De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois sí, aquí seguimos en Radio Leiros e aquí comezamos un día máis esta outra mirada, este tempo de radio no que xa saben, botamos unha mirada ao mundo dende a óptica de Oleiros. Comezamos esta outra mirada hoxe martes, estamos a día 25 de xaneiro e temos un día máis de tempo anticiclónico, temos un día máis de ceos despexados, temos un día máis de frío, de moito frío durante a mañán e tamén pola noite, pero despois, pois eso, de sol, soleado durante o día, e a cousa continúa. Xa lles viño contando estes días que é moi monótono o tempo, vai a seguir sendo monótono, vai a seguir sendo así durante toda a semana, con algunha particularidade que a partir do xoves pois volve o vento do nordés con unha certa intensidade. Así que, de momento, unha semana máis de tempo soleado, de tempo anticiclónico, sin trazas de que vaya a chover. Bueno, e enterámonos que a Iglesia, ao parecer, vai a devolver a algo así como 1000 das propiedades que inscribiu ao seu nome, ao parecer non eran súas. Bueno, non sei, que había un dos mandamentos, non, que decía que non codiciarás os bens alleos ou algo así, non? Pois eso. Parece que dende a Iglesia ou dende a xerarquía eclesiástica sí que se codiciaban bens alleos, tanto que os inscribiron ao seu nome. Bueno, finalmente houve, parece que, un pacto, un acordo co goberno, polo que devolverán 1000 desas propiedades que inscribiron despois de que o goberno que presidía José María Aznar pois fixera unha lei, pois en fin, para que permitir que isto poidera acontecer. Pois nada, que ao mellor alguén recupera o que é seu despois de que a Iglesia se fixera con ela así de xeito un tanto irregular. Ou un tanto de xeito totalmente irregular, parece ser, non? En algúns casos. Non sei cal foi o criterio de, ou cal vai ser o criterio de son estas milas que non son nosas, ou mellor hai máis. Parte que ten que ver, bueno, coas reclamacións que fixeron algunhas personas que bueno, pois que viron como lles usurparon propiedades que eran deles e que a Iglesia inscribiu o seu nome. Por aquí, así en plan máis doméstico, pois decirlles que os xabaríns siguen campando as súas anchas, e parece que lles gusta, pois eso, darse paseos polos parques. Bueno, en fin, de paso, pois fozar un pouquiño, gular un pouco, que é o seu, non? Non distinguen eles se se trata isto pois de un parque urbano ou que sei, unha en fin, unha zona de monte ou de bosque. O certo é que por Santa Cruz, os veciños desta localidade de Santa Cruz, a semana pasada, bueno, contemplaron de noite como pois unha piara de xabaríns paseaban tranquilamente polo pobo sin moita preocupación, e bueno, de paso pois volaban un pouco nos xardíns e nas zonas de céspede do Parque Luis Seoane. A cousa ten difícil solución, aínda que o alcalde de Oleiros está un pouco cabreado xa co tema, e de feito pois exíxelle á Xunta que tome medidas, pois parece que a cousa non ten moita solución, e os xabaríns de momento campan as súas anchas, bueno, non só por Santa Cruz e por outros moitos lugares do concello de Oleiros, e non só de Oleiros, tamén do resto da comarca. Aumentou moitísimo a presencia destos animais, que cada vez se deixan ver máis por zonas urbanas, porque bueno, pois cada vez digamos que temen menos, xa a xente están pois acostumados a convivir con nós. Ou mellor hai que, eu que sei, pois facer unha escola ou algo así, velevalos e que aprendan a comportamentos cívicos, non? Oiga, mira, aquí non se bula, hai que bular alá no monte, pero non no medio dos parques. Tampouco se vai a levantar as patacas dos poucos veciños que aínda plantan algo por aí, que aprendan tamén os xabaríns. Bueno, comezamos. Deixamos isto e imos con cousas serias. Quería comezar hoxe falándolles de Ucrania. De Ucrania e da guerra de relatos. Así é como titula Javier Gallego a súa columna hoxe en eldiario.es. Porque Gallego, Javier Gallego, fala diso de guerra, pero de relatos. E di que no conflicto de Ucrania, o que nos veñen contando maioritariamente os medios e os seus tertulianos é que Putin é o malo, o malísimo, que quere invadir o país, pero a OTAN é moi boa, con Estados Unidos e coa Unión Europea á cabeza, e mobilizouse para salvar unha vez máis a democracia. E nós, como europeos, estamos no bando correcto, fronte do eixo do mal da pérfida Rusia, faltaría máis. Sona despois o himno yanqui que se funde coa novena de Beethoven ao tempo que as estrelas da bandeira estadounidense se confunden coas europeas e o ben volve a gañar. Ejem, sentimos interrumpir a película, pero a cousa evidentemente non é así de simple nin de maniquea. Por suposto, Putin non é unha hermanita da caridade nin é o líder de unha revolución socialista dos povos, pero está facendo exactamente o mesmo que o seu eterno rival, que tampouco é a carrapuchiña vermella. Loitar pola súa influencia na zona. E máis, os rusos non fan máis que reaccionar aos continuos movimentos estadounidenses para acaparar a rexión. Foi o Occidente o que aproveitou a división interna en Ucrania entre europeístas e rusófilos para apoyar unha revolta contra do presidente prorruso que acabou coa súa caída. Todo isto coa promesa de que Ucrania entraría na Unión Europea e na OTAN. Algo que non sucedeu porque nin Europa quere esa carga, nin Washington quere chocar con Moscú. En Rusia, a que pediu aos aliados que deixen de infiltrarse cara ao leste, poñendo en perigo as súas fronteiras e que se garantice o desarme nuclear nos países limítrofes. Pero é Estados Unidos o que abandonou unilateralmente, en 2019, o tratado antinuclear que asinaron Reagan e Gorbachev. Ademais, o proxecto de acordo que os rusos ofreceron este decembro para desescalar a tensión propón un pacto de non agresión por ambas partes, o respecto á Carta das Nacións Unidas, a retirada de armas nucleares e non adestrar a tropas de outros países no manexo das mesmas. E a OTAN, a que mantén o potencial nuclear e o adestramento dos seus militares no seu uso. Putin invadiu Geórgia, Crimea ou o leste ucraniano sempre en resposta a movimentos occidentales na área. E non é ningún fervente defensor dos dereitos humanos, ao contrario, pero tampouco é a OTAN, que non moveu un dedo contra ocupacións de Palestina, do Sáhara ou de Chipre ou a cruenta guerra de Arabia Saudí contra Yemen, agresións contra da poboación maioritaria destos territorios. Occidente é cómplice e artífice de tiranías e de masacres. A lista protagonizada por Estados Unidos é inacabable, dende a intromisión en América Latina ás guerras polo 11S, que foron deixando un regueiro de destrucción e de morte nas súas intervencións para salvagardar os seus intereses e non a democracia. En este caso, o seu obxectivo é gañar posicións en Europa na súa loita pola hexemonía con China, o de Rusia, o de manter a súa, recuperar a súa bella influencia no que considera o seu patio traseiro. Pero no relato occidental, o único agresor é Putin. O que non se nos conta é que Estados Unidos axita os seus nespreiros coa colaboración sumisa dos europeos, en este caso tamén coa sobreactuación dos socialistas do goberno español. Sánchez quer unha foto con Biden como a de Aznar con Bush. O apoio da nosa dereita militarista que lle dá as costas en todo o demais debería facerlle ver a súa equivocación, pero me temo que o cega o flash. Estamos na OTAN, pero os Estados membros teñen dereito a discrepar. En España, a discrepancia non se admite, Por opoñerse á intervención, Unidas Podemos foi unha vez máis demonizado. A guerra do relato ten agañada o imperialismo estadounidense, non só na dereita, sino tamén no PSOE, dende o engaño de Felipe Lingua de Serpiente. Por eso hai que recordar, como en outras ocasións, que non fomos a Ucrania a defender os ucranianos e a súa democracia, senón só a cuidar dos intereses do patrón. Pois eso, guerra de relatos en Ucrania ou sobre Ucrania. Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. Só un apuntamento, acórdanse da que se chamou a crisis dos misiles entre Cuba e Estados Unidos. Bueno, pois Cuba, país soberano, di que os meus aliados soviéticos traian aquí os misiles, que os quero aquí. Estados Unidos dixo, non quero misiles ao lado do meu territorio, non quero misiles nucleares. Bueno, pois que logo estivo a piques de desencadenar unha guerra, pero finalmente os rusos, temerosos de que, en fin, dándose conta do que podría supor unha guerra nuclear, decidiron retirar os misiles. Pois algo parecido é o que se quere facer ora ali. Queren, ou falan de meter a Ucrania dentro da OTAN e, por tanto, poñer ali bases e misiles nucleares. E Rusia di, non quero misiles cerca de Moscú ou en territorio que me pode, que pode alcanzar Moscú en pouco tempo, así que por aí andan os tiros, con perdón. De momento, parece que aínda non chegaron, esperemos que non cheguen os dos tiros. Comenzamos esta outra mirada dende aquí, dende Radio Leiros, neste martes 25 de xaneiro. Lles dixen, día soleado, o de hoxe, sol que vai a continuar durante estes días. Ahora, eso sí, cando vai caendo a tarde, abríguenseme, porque a cousa despois as xeadas veñen fortes, e polas mañás e pola noite, pois eso, o frío é considerable, así que hai que sair abrigado. Comezamos como sempre este espacio agradecidos, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nós este tempo de radio. Gracias de verdade. Como cada día tamén, saúdos a París, a París Ares, que él, ademais de ocuparse da técnica, dos controis técnicos de Radio Leiros, pois comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola París, moi bo día.
Hola, moi bo día, ademais bo de verdade, estupendo. Sí, sí.
Non é moi monótono xa a cousa.
Non, é fantástico, isto é estupendo, estupendo.
Sempre, eu creo que vou a facer o do tempo resumido e dicir, sigue la peste en Varsovia,
no,
sigue
no,
igual
no,
a cousa.
No, tens que lucir, sí. O tempo, hombre, recrearte, yo, amé, por favor, que menos.
Bueno, pois nada, tempo monótono, xa vedes aí o que vai haber.
Deixa a monotonía que non anda o mundo, non anda o forno para bolos.
Non está para
no,
moitos bolos,
non, no,
a verdade
no,
que non.
Non está.
25 de xaneiro, martes.
Sí, señor.
Hoxe Santa Elvira.
Ah, pois parabéns as Elviras.
Que as Elviras sí, hoxe sí. Están de santo.
Parabéns as Elviras.
Para elas.
Efectivamente. Bueno, e 25 de xaneiro, Santa Elvira, falabas ti antes do tema ese do relato e tal. Bueno, pois hoxe, aquí en España, é o día da publicidade. Non sei se ten algo que ver,
bueno,
pero
pero sí,
vamos, é axeitado.
A guerra do rato, sí, van de atender o relato aí é moi importante.
Aí está, é axeitado. Sí, o que pasa desto, claro, que agora nos estamos cargando todo, non sabes? Porque antes se lle daba moita importancia, pois xa no ensino, pois a cousas como a filosofía, a historia, tal. Agora non, agora eso
xa está é antigo,
nada, eso xa antigo, eso tal, bello. Porque claro, si repasas un pouquiño historia, non? E te lembras do que foi a perestroika, desa, bueno, que o papel que fixo Mikhail Gorbachev, deses anhelos que había por unificar Alemania, porque o tema principal era Alemania, lembrate, non? Te lembras, non? Que estaba dividida parte rusa, non? Principalmente occidental, e daquela sempre todo o mundo, non? Que estudou un pouco, sabe de historia, sabe que aí había como unha especie de pacto verbal, non tácito, con Mijael Gorbachov, daquela creo que estaba Reagan, me parece, e dicía, mira, se deixas, non te opons a que Alemania se unifique, pois nós non avanzamos co tema da OTAN nas túas ex-repúblicas soviéticas, non? Eso, vamos, sabía todo o mundo. Que fixo OTAN? Non fixo nin, perdón, nin puñetero caso. Que pasaba? Rusia naquel entón...
Países que formaban parte do chamado Pacto de Varsovia, claro, hoxe están formando parte da OTAN.
A OTAN, con bases militares, etc. Que pasa? Isto nunca se contou, non sabe? Nin saiu en prensa, ni nada. Pero estos que, bueno, temos es mala costume de estudar historia, de mirar cousas, de repasar en meroteca, sabémolo ben. Pasa que isto non se conta, non? E a partir de aí... Pois como é, despois destes polvos veñen os lodos, non? A lama, o barro e todo demais. Bueno, en fin, comezamos. 25 de xaneiro.
25 de xaneiro.
Pois mira, no 1516, o morrer Fernando Católico, a súa filla, Xoana de Castela, herdou a coroa de Aragón, pero, bueno, non fixo con plenos poderes, non? E chamaron Xoana Tola, que si tal, que si igual, bueno, e ao final tuvo que vir o seu fillo. Que tampouco foi moi ben recibido, eh? Houve lío tamén, houve unha especie como de guerra civil tamén, que unha cousa que a historia tamén, digamos, lle quita un pouco de ferro, pero tivo bastante ferro. Tamén, un día como hoxe, no 1553, en México, inaugurábase a Real e Pontificia Universidade de México. Tamén un día como hoxe, no 1554, o pai xesuíta José de Anchieta fundaba a cidade de San Pablo, o que hoxe chamamos São Paulo, que é a cidade máis grande do Brasil. Unha das máis grandes do mundo, por certo. Tamén un día como hoxe...
No Brasil, tudo é grande. O país é grande.
Todo é moi grande, todo é moi grande. E tanto, e tanto. Tamén un día como hoxe, no 1858, Victoria, a filla de Victoria de Inglaterra, contraía matrimonio con Federico III de Alemania e a notariedade do evento converteu a marcha nupcial de Mendelssohn, interpretada durante a cerimonia, nunha das melodías matrimoniais, bueno, pois máis populares, sí, claro. Digamos que converteu nun hit, nun hit parade absoluto. Tamén un día como hoxe, no 1881, Thomas Alva Edison, que era, vamos, que era un hacha o tipo pos negocios, grande inventor, pero vamos, auténtico hacha pos negocios, e Alexander Graham Bell, que crearon? A Oriental Telephone Company, mira ti que tipo, fixo compañía co tema da luz, co tema da electricidade e do teléfono. Este foi o precursor dos grandes negocios do mundo, ¿no? Un fenómeno este o Thomas Alva Edison. Tamén un día como hoxe, no 1890, agora que se fala moito do empoderamento da muller e demais, non estaría de máis tamén que lembraran pois a xornalista Nellie Bly. Que fixo esta muller? Pois esta muller deu a volta ao mundo en 72 días, ademais de outras cousas, non? Superando ese récord que puxera na literatura Xulio Verne, non sabes? Que dicía a volta ao mundo en 80 días. Pois ela nin curta nin preguiceira dixo, eu o fago en 72, e fixo. Tamén un día como hoxe, no 1890, e xa falamos de cousas maiores, na cidade de Sevilla, que acontecía? Fundábase o Sevilla Fútbol Clube, amigo, o segundo clube máis antigo de España. Tamén un día como hoxe, no 1919, fundábase a Sociedade de Nacións. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Chamonix, que non sei como se pronuncia en francés, debe ser Chamonix ou non sei, o Chamón, pero en francés, bueno, non sei, inaugurábanse os primeiros Xogos Olímpicos de Inverno. Tamén un día como hoxe, no 1947, e esta nova, vai dedicada aos máis novos da casa, creábase o primeiro videoxogo en Estados Unidos. Queridos,
o primeiro videoxogo.
Sí, 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 que pensabades? Que iso dos videoxogos era ultramoderno. Non, data do 1947, aí nada. Claro,
bueno,
eran videoxogos daquela maneira.
Sí, bueno,
non era como
supos
de agora.
Recordamos, eu sobre todo, e tamén supoño que aquelas maquiniñas que había nos bares, en fin,
por favor. Bueno, e aquelas do tenis, te acuerdas que eran dos liñas brancas que hacían plic, plic, plic. Bueno, pois pues eso era tremendo naquele entón. E depois dos marcianos xa nin che conto. Bueno, pois pues o primeiro videoxogo do 1947. Tamén un día como hoxe, no 1960, o profesor Jacques Piccard, co batiscafo, alcanzaba a profundidade récord de 10.916 metros nas Illas Marianas. Vamos, como tivera algún problema esa profundidade, non o salvaba a ninguén, De aí, Picard quedou su apelido despois para aquel capitán, non sabes, de Star Trek e demais. Foi por este home. Tamén, un día como hoxe, no 1961, John Fitzgerald Kennedy convertíase no primeiro presidente que realizaba unha rolda de prensa televisada e ademais en directo, que isto poucas veces se fai, non? Pasamos aquilo do plasma, non sabes? A que, bueno, esas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1971, Idi Amin lideraba o golpe de Estado depoñendo a Milton Obote como presidente de Uganda, establecendo, bueno, un réxime terrorífico.
Supoño que moi pouca xente, a xente máis nova
non coñece Idi Amin dada, pero este foi un persoeiro internacional, saía en todos os xornais, saía na...
Non sei canto de lenda ou canto de real hai, pero bueno, contaban del que se comió a fígado dos seus inimigos, vamos.
Practicaba canibalismo. Exacto. Tal, bueno, terrorífico. E tamén un día como hoxe, no 1990, a cadea de televisión Antena 3 comezaba a emitir de xeito regular, e con ela, despois ou pouco, todo o resto das... Porque antes nada máis que había unha televisión.
Los canales privados, sí.
Pero no 1990 empezaron a emitir solo para Madrid. A partir do 1991 xa empezou a cobertura xa
en España. En aquel tempo, pues, pensabas e decías, bueno, ahora sí que chega a liberdade, porque a partir de ahora a competencia e as televisións e tal, isto vai a facer que teñamos aquí, bueno, parece que a cosa non ten relación a liberdade con que medios señan privados ou máis ben.
O que comentaba outro día o profesor Laxe, non sabes, que nas cousas importantes os prezos non varían, non sabes, son todos iguais.
Hai competencia, pero todas as gasolineras teñen o mesmo prezo.
Efectivamente, competencia hai, pero a luz e a gasolina todas ten o mesmo prezo. Bueno, e tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a escritora británica Virginia Woolf, como actor Adolfo Marsillac, como a cantante de soul Etta James, como o cineasta estadounidense Tobe Hooper, moi coñecido porque fixo, bueno, esa película terrorífica da masacre de Texas, non sei que lle ven porque arrepía, pero bueno, ten moita sona. Tamén un día como hoxe nacía o grande campeón de motociclismo Ángel Nieto, 12 veces máis un campeón do mundo. Que, bueno, nos falamos agora de Ángel Nieto, que nos escoitan os xóvenes, non saben quen é, pero este ao menos, no seu momento, foi un grande persoeiro, grande deportista a nivel mundial, e, ollo, e impulsou moitísimo unha industria que aquí en España floreceu moito e despois desapareceu, que foi unha mágoa do motociclismo. As motos, había marcas de motos españolas boísimas, ¿no?
A Derby famosa, igual que corría Ángel Nieto,
a Derby, a Montesa,
cúbicos, a categoría na que el competía, pero
había moitas, había moitas marcas españolas de motos, moi boas. Bueno, Alicia Keys tamén, a cantante, está hoxe de cumpleanos, e tamén hoxe nos deixaron grandes persoeiros, algúns grandes, pero grandes de maldade, como Al Capone, como o famoso mafioso que faleceu un día como hoxe. Tamén nos deixaba o poeta e académico Dámaso Alonso, a actriz Ava Gardner, o historiador Manuel Tuñón de Lara, o cantante grego Demi Roussos, que moitos lembrarán, e tamén o actor británico John Hurt, que tamén fixo o papel de Dumbledore aí nesto de Harry Potter, non sabes? Era o profesor este, o dirixente de Escola de Magos. Polo tanto, xa vexo, un morea de cousas que aconteceron un 26 de xaneiro que normalmente non facía este solete, Non, para nada.
Así en este mes de xaneiro, rematando o mes de xaneiro, a cousa estaba máis cruda, non?
Estaba cruda, chovía, facía frío, caía saraiva, bueno, era tremendo.
Pois xa ves, este ano, nada, o sea, eu creo que imos a rematar xaneiro así, sin pena nin gloria, sin chuvia.
Sí, penso que sí, penso que sí. Penso que a chuvia vai para febreiro.
Imos co tempo, coximos rápido, porque non ten moito que contar.
Un rayo de sol, Ala, xa está, un rayo
pues
de
eso,
sol.
Martes, mércores, xoves e venres, o tempo igual, así. Con bote, básicamente,
sí, claro.
Básicamente.
Igual.
Hoxe, pois, o que estamos vendo, ceos despexados en xeral, con temperaturas mínimas que subiron un pouquiño nesta xornada, as máximas non terán cambios, e o vento frouxo de compoñente leste. Mañá, pois, tampouco teremos cambios, seguimos con ceos en xeral despexados, con posibilidade de néboas matinais no interior e con temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso. Vento de compoñente leste, en xeral frouxo e moderado no litoral. O xoves, pois, a novidade, o vento do nordés que vai a soprar con un pouco máis ou con máis intensidade, as temperaturas ascenden lixeiramente, as mínimas, as máximas sen cambios, e o vento do nordés soprará frouxo, pero con intervalos fortes entre Bares e Fisterra nas últimas horas. E despois o venres, unha nova xornada de influencia anticiclónica, tempo seco e soleado, As temperaturas sen cambios, o vento do nordés frouxo, con intervalos de moderado e incluso forte entre Bares e a Costa da Morte. Hasta aí, como decía o daquel famoso concurso, hasta aí podo ler.
Hasta aí podo ler.
Sí. En principio parece que a fin de semana tamén teremos tempo estable, soleado.
O sábado tamén, o domingo tamén.
Para a semana que ven xa empezamos a ver cambios, pero bueno. Logo, bueno, iremoslo confirmando a medida que nos vayamos achegando a semana que ven. Bueno, e agora tempo para botarlle unha ollada á actualidade, a lo menos a actualidade tal como a reflexan nas súas edicións digitais os diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
E seguimos coa historia do relato, coa guerra do relato en Ucrania. A OTAN advirte agora a Rusia de que unha agresión a Ucrania terá costes graves, di La Voz de Galicia na súa portada, ahora mismo na súa portada digital. Di que Ursula von der Leyen afirma que os aliados prepáranse para todas as eventualidades en caso de que a diplomacia fracase, é que o PSOE rexeita que Sánchez compareza sobre este asunto. Noutra orde de a ralentización da sexta onda abre a vía a suavizar as restriccións en Galicia. Feijóo, partidario de reducir as cuarentenas, se o avala unha decisión clínica. Di tamén La Voz que as mulleres teñen máis síntomas a longo prazo que os homes despois de pasar a COVID. Noutra orde de cousas, La Voz titula Necesitamos ou precisamos moitos mecánicos nos talleres. Di que a Asociación de Empresas de Reparación de Vehículos forman en Vigo a desempregados pola falta de técnicos cualificados. O seu traballo está casi asegurado cando rematan. Urdangarín, tras anunciarse o seu divorcio da infanta Cristina, está todo dito. Non se sabe se Cristina viaxou xa a Abu Dhabi para reunirse con Xoán Carlos ou sigue en Xenebra. Os exduques de Palma confirman o seu divorcio. Bueno, máis ben confirman a súa separación temporal ou algo así, ¿no?
Interrupción temporal do matrimonio.
Sí, bueno.
A mí gustaba máis eso de cese temporal da convivencia.
Cese temporal da convivencia.
Era moi bonito.
Sí,
estamos perdendo un pouco.
Moi traballado. Aí parece sí que agora xa se traballou un pouco menos a cuestión. Vamos con máis cousas na portada de La Voz. Di un Nadal heroico supera unha lesión e 5 sets para avanzar en Australia. Di tamén que baixan os casos de coronavirus en Galicia, pero manteñen os ingresos. A Seguridade Social recoñece como accidente de traballo o acoso moral sufrido por unha traballadora. Tamén que morre Lucas Morán, o xoven que logrou o cambio da lei para que a súa familia poidera atendelo. Mata a súa muller e despois suicídase na localidade granadina de Algarinejo, titula tamén La Voz. Di que Scotland Yard investigará as festas en Downing Street durante a pandemia, que Biden chama estúpido fillo de puta a un reporteiro da cadena Fox News, o sabe máis fiables que o Salvia no primeiro mes con alta velocidade, os prezos industriais repuntan un 40% en Galicia e a maior subida en casi medio século, e a xuiza suspende o xuizo a Errejón e eleva a súa abstención á audiencia provincial. Titulares máis destacados na portada de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro volve a ser do COVID, que di que un de cada 4 ingresados con COVID en Galicia está en hospitais coruñeses, que Galicia constata unha tendencia positiva cara á reducción de contagios de COVID e que a OMS publicará en febreiro un plan de transición de pandemia á fase de control. Despois, a nivel local, que hubo unha explosión en Peruleiro que causou feridas graves na cara a 2 electricistas, que a Coruña e Valencia xa se conectan a 6 horas e media en tren por 30 euros a viaxe. Tamén que foi detida na Coruña tras traballar como médico de urxencias sen ter título para exercer, que Vueling pechará a súa base en Alvedro 1 de abril e recolocará os seus 30 empregados. Tamén titula este xornal que as entidades ecoloxistas están en contra do proxecto do parque eólico Mariño Nordés. Tamén titula L'Opinión que os xabaríns destrozan as zoas verdes do Parque Luis Seoane, que o xulgado exixe que se contrate o derrube do edificio de San Roque e rexeita que sexa parcial, que as tanxugueiras actuarán este mércores nas semifinais do Benidorm Fest tras recuperarse da COVID-19, que foi detida na Pobra do Caramiñal por 7 roubos en trasteiros e 3 furtos, que foi detido en Vedra con máis de 200 gramos de cocaína ocultos nos xenitais, tamén que cae unha rede que falsificaba pasaportes COVID e PCR a famosos, entre eles o Mar Montes. Xa ves, si é famoso e tal, bueno, pues aí andan. Tamén que Iñaki Urdagarín pide respeto tras o anuncio da súa separación, que Belarra inicia unha rolda de contactos para blindar a lei de vivenda, que o mercado empresarial pecha 2021 con un 16% máis de fusións e adquisicións que antes da pandemia e, por último, que Sánchez seguirá adiante ca súa querela contra Casado despois de que lle plantara no xulgado. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan, o área sanitaria constata a súa tendencia á baixa, con 700 casos menos nun día. Tamén di que cortaron a Avenida de Finisterre en sentido entrada durante, cortan durante 15 días a Avenida de Finisterre en sentido entrada por unhas obras de canalización. Que o carnaval e a chegada de cruceiros, a ilusión do comercio do centro da Coruña, que os ingresados por COVID suben a 638 en Galicia tras un aumento de contagios, pero baixan os casos, tamén que o Centro Cívico dos Maios acolle a primeira mesa social da vivenda e que un incendio nunha tenda de mascotas de Barcelona deixa varios animais mortos, que o 091 detuvo a un home que cometeu 4 delitos seguidos e que o PP exixe a Rei que solucione os problemas dos bestiarios dos campos de Bisma e que piden 7 anos de prisión para 3 ladróns de vivendas de orixe albanés. Tamén di que a comarca coruñesa gañou un 2,9% de poboación na última década, que as obras de Emalsa obrigan a pechar ao tráfico parte da avenida de Rutis, que Bergondo inviste 400.000 euros nunha senda peonil na estrada de Guisamo a Cambre e que Oleiros abrirá o día 1 o novo punto de atención de servizos sociais na Vila Echeverri. E así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte para botar unha ollada ás portadas dos dixitais.